Já, þú veist að við vorum að minnast þarna áðan á Hrútafjarðarháls.
Já, þú er nú kunnu úr honum og það er einhvað skýring á það. Maður var í kaldur.
Já, þú veist að segja mér einhverja sögu um hann. Þú veist að segja mér eitthvað um...
Já, ég sagði að það var einhver flökkukerling þarna sem fór yfir hálsinn og lenti í vondu veðri og láðar úti. Og svo að þeirra framlíði stundir ef hann var illað ef einhvern mann og hún vildi eitthvað hefna sín á honum, þá sagði hún bara ég sendi þið bara norður Hrútafjarðarháls. Vegna þess að henni verið kríkja nátt að liði verið heldur en þessa nótt þar. Það var mesta helvíti sem hún hefði nótt í að þekkt.